doživetja narave.
Dragi prijatelji, prisrčen pozdrav v petkovem popoldnevu. Kako visoko je še sonce, ko začenjamo naša doživetja? Še pred dobrim mesecem dni se spomnim, da je bilo že precej pod obzorjem, zdaj pa lahko mirno opazujemo njegov zaton. Zašlo bo šele dobrih 20 minut pred 18. uro, pravijo podatki, in vmes se bo zvrstilo nekaj planinskih, alpinističnih tem, tudi zelo aktualnih. Zato vas Andrej Novljan in Blaž Lesnik lepo vabiva v svojo družbo. Najprej pa, preden prisluhnemo, kako bo z vremenom, ob začetku počitnic za drugi del Slovenije in koncu tistih, ki zaključujete ta čudovit teden, pa še pesem, ki jo je napisal Feri Lajnšček. Pojdiva na goro, visoko, visoko. Ozriva se z vrha globoko, globoko. Pojdiva še višje, na nove vidike, po sončnih stezicah med drobne planike. Mogočni so orli in belke so mile, na skalnih policah pa gamsi in vile. Pojdiva, pojdiva po veter na goro, po trave čarobne in upanje noro. Prepolna lepote naj duša zapoje, naj dolgo odmeva lepo je, lepo je. Tako verzi Ferija Lajnščka. Seveda pa, da bo ostalo lepo tudi, ko se vrnemo varno v dolino, je dobro upoštevati tudi vremensko napoved. Dežurni meteorolog o razmerah v gorah, Blaž Šter.
Minuli konec tedna je bil kar opozorilo in lahko rečem, da še posebej danes, da bodo razmere lahko še kar nevarne, kajti v višinah se jih segrelo in se bo to odtalilo, oziroma bo lahko se prišlo do porušitve teh šibkih plasti, tako da bi rekel, da kar previdno zlasti na teh bolj strmih pobočjih, južnih smeri, seveda pa v visokogorju je večja nevarnost.
Toliko v vremenu, lepo vas pozdravljava tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik, ter dodajava še besedilo iz plazovnega biltena, ki pravi, da se snežne in plazovne razmere v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale, šele v nedeljo popoldne zvečer se bo nekoliko povečala plazovna nevarnost v zahodnih in južnih julicih, sicer trenutno velja druga stopnja nevarnosti nad 1800 metri, nižje prva. Novega snega bo v zahodnih in južnih julicih na 1400 metrov od 10 do 20, drugod nekaj 10 cm, no v nedeljo popoldne in zvečer pa na istem območju do okoli 30 cm. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v doživetjih narave.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Zmagovalec 19. festivala gorniškega filma je francoski film Guignarda Joanna Divji dnevi. To je odličen primerek pustolovskega filma, ki ga v današnjih časih ne vidimo več dostikrat oziroma žal postaja prava redkost. Poleg glavne nagrade mesta Domžale je festivalska žirija med 32 filmi v tekmovalnem programu nagradila tudi najboljše v posameznih kategorijah. Najboljši alpinistični film je poljski Wanda Rutkiewicz, Zadnja odprava. Najboljši plezalni ameriški Slediti srcu. Najboljši film o gorah, športu in avanturi, francosko-argentinsko-čilenski Pačamama. Najboljši film o gorski naravi in kulturi, švedski Moja Švedska, Divjina v primežu sprememb. Najboljši kratki film pa je slovenski film Trnki, role in resničnost na Soči. In z avtorjema sem se včeraj pogovarjal v Cankarjevem domu. Rok Rozman, Rožle Bregar, iskrene čestitke, nagrada na 19. festivalu gorniškega filma za film Trnki, role in resničnost na Soči. Kako sta sprejela to odločitev žirije?
Ja, najlepša hvala za čestitke. Sprejela sva odločitev žirije zelo nasmejana, če lahko povem, pa tudi z enim krikom navdušenja, zato ker res niso pričakovala tega. Istočasno so pa zelo vesela, zato ker nama je festival gorniškega filma, tale v Sloveniji, zelo pri srcu in je tudi na mednarodnem nivoju zelo prestižen festival, tako da se štejeva to za veliko čast.
Ja, seveda nista neznanca na tem festivalu, eno glavno nagrado že imata v žepu za sabo. glavo. Zdaj je pa tukaj Soča, Rožle, 5-minutni film in nagrada. Se je to že kdaj zgodilo?
V bistvu ne, za kratki film. To je drugače že moja ta četrta nagrada na tem festivalu. Jaz sem dobil že dva Grand Prixa za Ledene lovce, zgodbo z Grenlandije, pa zgodbo Save, ki sva jo z Rokom naredila, pa Nepoškodovane v Balkanski, na Balkanskih rekah zgodba. Ampak vse to so celovečerni dokumentarni filmi. Zdaj smo pa prvič s kratkim filmčkom in smo prav navdušeni, da tudi v to kategorijo kdaj dobro brcnemo. No?
Tako, res sicer ni bilo veliko žal konkurence ne, v slovenskem filmu letos na festivalu, ampak vendarle nagrada je in tudi verjetno napoved tistega, kar se bo dogajalo naslednje leto, za vaju pa že kaj prej. Soča je prišla v igro po Savi. Rok, kaj se dogaja z snemanjem filma, ko sva govorila nazadnje, že pred letom dni? So bili to načrti, zdaj se pa uresničujejo.
Ja, odkar sva nazadnje govorila, nam je uspel pridobiti en precej dober zalogaj sredstev, ki jih potrebujemo za produkcijo tega filma. O Soči, ki bo v bistvu predstavljeno najbolj izjemno zgodbo naravovarstva v Sloveniji ali pa brez pretiravanja kar na celom območju Alp in sicer to, kako so slovenski akademiki, slovenske takrat vladne službe, če hočete, in študentje skupnimi močmi ustavili ene zelo glomazne plane za veliko bovško akumulacijo z jezom hidroelektrarne Trnovo, pa jez hidroelektrarno Kobarid, ki bi v bistvu poplavil Trnovsko sotesko in še nižje ležeče jezove, se pravi. Današnja podoba reke Soče in zgornjega Posočja je taka, kakršna je zaradi delovanja enih izjemnih ljudi in nama z Rožletom pa še kom drugem se zdi, da je pomembno, pravično in pravilno, da te zgodbo teh ljudi pokažemo v filmu, s tem damo misliti novodobnim uničevalcem in naravovarstvenikom, kaj se je zgodilo takrat in na nek način damo tudi eno spodbudo mlajšim, da bodo čutili odgovornost, da poskrbijo tudi naprej.
Se pravi, zgodba iz 60-ih, pa potem nadaljevanje 70-ih let, ki je morda bolj v strokovnih krogih dobro znana, tudi kot en tak prvi primer res zaščite narave, predvsem reke. Me pa zanima, je gotovo tudi zgodba aktualizirana tako kot pri Savi. Pogled naprej, grožnja hidroelektrarna na Savi je bila v ospredju te zgodbe, kako bo pri Soči tudi takšno opozorilo?
Ja, midva bi rajši videla, da bi delala sam filme o lepotah rek ali pa v tem primeru o neki izjemni zgodbi srčnih ljudi, ampak tudi v tem primeru nažalost se ne moramo ogniti grožnjam. Soča s svojimi pretoki še kar tarča hidroenergetskega lobija, predvsem Učja, tudi plani za zajezitve na zgornji Soči so še kar v predalih, čeprav malo verjetni, ampak dokler obstajajo, je verjetno s tem in ob tem, kar se nam trenutno dogaja s tem nekim agresivnim zelenim prehodom, objektivno gledano niti Soča ni več varna. Tako da bo del filma posvečen tudi temu kot opozorilo, predvsem pa želja, da bomo vsi napreži, da se kaj takega res ne zgodi.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Rožle spet je bil v ospredju čoven veslanje po reki, tako kot pri Savi, oziroma še bo, se film še nastaja. Kakšni novi pristopi pri snemanju?
Ne, v bistvu bo to čist drugačen film kot pa prejšnja dva, ki smo jih vajenih. Tukaj ne bojo v ospredju neki kajakaši, ampak bomo dejansko dali glas tem ljudem, ki so ga takrat v 70-ih letih rešili. Zato je tudi naš delovni naslov filma Junaki Soče, se pravi njihov glas. Seveda se dotaknemo tudi kajakaštva in naravnih lepot in kulturnih stvari, ampak ja, sam pristop bo zelo drugačen. Ne bomo spremljali, verjetno ne bomo spremljali kajakašov. Zelo se želiva film tudi vizualno na drugačen način narediti, mi dva rečeva, da bo malo umetniški film. Tudi glasbo za film nam bo delala Bakalina Velika, ki je pač res prepoznavna in ima res tako fajno avtohtono glasbo za to dolino. Tako da se mi zdi, da se nabiramo ta pravi ljudje na kup, to pravi umetniki in da bo to en prava umetniška stvar.
Pravi poklon lepotici Soči, ki se jo da preveslati od izvira do izliva Rok.
Ja, Sočo se med drugim da občudvati, v njej plavati, da se po njej tudi veslati. In jaz kot kajakaš, pa s to srečo, da imam za dobrega prijatelja Rožleta kot fotografa, so se odločili narediti vodnik za celotno reko Sočo, kad danes sploh ni obstajal. Za eno tako slavno, lepo, pomembno reko ni obstajal neka ne monografija, ne vodnik in so se odločili združiti to dvoje, ker ne bi bilo sicer nezdružljivo v nek paket, ki zdaj po dobrih dveh mesecih, odkar je prišel med ljudi, dobiva dobre odzive in upava, da bo tako tudi naprej, zato ker je to v bistvu knjiga o Soči z zapakiranimi navodili, kako je v plovilih spoznati dobesedno od izvira pa do morja.
Ja, knjigo zdaj že držim v rokah, film pa še nastaja, torej tale vodnik od izvira do morja je zunaj, odzivi praviš dobri, rok, ne? Torej tudi veslaška skupnost sprejela ta prvi vodnik po Soči.
Ja, zaenkrat res dobre odzivi, predvsem me pa veseli, da je šlo vse skupaj na širši krog, da se navrtimo samo v nekem ožjem kajakaškem krogu, ampak generalno širše v veslaškem krogu, pa še v splošno širše v krogu ljudi, ki jih zanima narava, reke in odpira tudi neke zelo pomembne tematike, ki so malo bolj široke, kot pa samo to, kako povezvati za veslaje na smaragdni lepotici.
Ja, oba jo dobro poznata, zato bom vprašal, kateri del pa vama je najbolj pri srcu.
Ja, meni je to je zelo enostaven odgovor z moje strani. To je del od Trnovega pa do Kobarida v grobem. Ta Trnovska soteska ali katarakt, kaj rečemo, kajakaši, kaj najbolj strm del Soče, najlepši del Soče, estetsko dovršen, tudi delno nevaren, ampak tam se mi zdi, da Soča pokaže v svoj karakter v teh dveh kilometrih in se enostavno ne moram naveličati tega delčka.
Kaj pa je Rožle?
Se tudi pridružujem Roku, ker iz vizualnega vidika je to pač res en lep odsek enih, ogromno enih brzic in sifonov. Tudi za potrebe tega vodnika smo jo celoten ta del katarakta smo s 15 fotografijami iz ptiče perspektive jih poslikali in jih združili v eno ogromno veliko fotografijo, ki pač po moje ni bila še taka fotografija narejena in res lepo se vidijo vse brzice in je en lep prikaz tega predela Soče.
Koliko je časa za veslanje, Rožle, na Islandiji pač ni to na prvem mestu?
Ja, jaz veliko na Islandijo zahajam, ampak tam gor bolj ponavad po hribah hodam. Tako da za veslanje žal ni veliko časa, ampak imam zelo rad reke, pa zelo veliko rad zahajam, tako da sem hvaležen, da imamo take projekte, ki jih imamo, da saj takrat naredim kakšne zaveslaje. Ampak ja, se mi zdi, da danes preveč enih stvari pa športov počnemo in je težko najti čas za vse.
Je treba najti prioritete predvsem. Sicer pa projektov je veliko na Islandiji, kakšni so, kateri so najbolj aktualni zdaj?
Ja, na Islandiji je zmeraj ogromen projektov razno raznih, večinoma povezanih z nekimi športi na prostem ali pa z neko naravo, od snemanja za velike produkcije do manjših komercialnih projektov, tako da v bistvu vse sorte se najde. No.
Ja, Rok, če za konec pogled usmerimo naprej, se pravi v prihodnje leto film o Soči bo zunaj, se da napovedati kdaj?
Če bo vse prav, bo to v poletju leta 2026, tako da večkrat sem jaz slišal staro mamo reči, da od zdaj naprej vse v božjih rokah, tako da bo z Rožletom tudi malo na to upala, vmes pa zelo trdo delala in upala, da bo tudi vsa ostala ekipa, ki je upletena pri tem projektu, podobno zagnano se lotila, pa v bistvu sploh na dvomu to.
Ja, je velika ta ekipa, večja kot pri Savi?
Ne, mi zmeraj delamo v majhnih, oskih nekih skupinah, zato ker se nam zdi, da manj časa zgubljamo za usklajevanje zadev, pa več časa namenimo delu ali pa kreativi, tako da v bistvu bo tudi tokrat ekipa sicer večja kot Prsavi, ampak za tak format filma zelo majhna.
Ja, jaz mislim, da jo kar nestrpno pričakujemo, pa tudi, da se bo, upam, tako usidrala, kot se je Sava oziroma še bolj se je Soča, je res zapisana tudi v zavest Slovencev na eno posebno mesto, ponos. Nismo na njeno barvo in lepoto in glavno sporočilo tega, kar nastaja, je gotovo tudi, ne, da želimo, da takšna ostane tudi za prihodnje rodove.
Ja, Soča je en biser, ki mislim, da smo ga dolžni zelo pozorno čuvati. Celotne Alpe nimajo več niti ene reke, ki bi imela zgoren tok ohranjen do take mere kot Soča, pa tudi lepota Soče mislim, da je nesporna. Take kombinacije, da bi mu geografsko gledano tako posebne razmere, kjer se sreča ta alpski pa mediteranski svet na neki debeli plasti apnenca ob taki barvi vode pa bujnem rastiju. Mislim, da je to skoraj najbližje raju, kar sem jaz uspel pridati v svojemu življenju do zdaj in se pač čutam odgovoren, da to zaščitam in k temu vabim tudi ostale.
Tako, odzovimo se v bilu. Rožle Rok, hvala lepa.
Hvala lepa.
Hvala, hvala.
Zimska doživetja narave.
Tako, odmev 19. festivala gorniškega filma. Nagrajeni filmi bodo nocoj na ogled v Radovljici in Ljubljani, jutri še v Domžalah. Bodo pa nocoj svoje zgodbe delili še Marija in Andrej Štremfel v Kosovelovi dvorani prav kmalu ob 18. uri. Članice himalajske odprave La Lonkena, Ana Baumgartner, Urša Kešar in Patricija Verdev pa ob 20. nocoj v Linhartovi dvorani. No, četrto članico odprave Anjo Petek pa boste slišali v nadaljevanju oddaje, sledi namreč nekaj utrinkov s podelitve priznanj za vrhunske dosežke v alpinizmu. Najalpinistka leta je spet Anja Petek, najalpinist pa Aleš Česen. Najprej pa Iztok Mlakar.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate doživetje narave. Planinska zveza je na alpinistično-plezalnem večeru 30. januarja podelila priznanje za vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju za leto 2024, tako kot to stori vsako leto. V športnem plezanju sta lovoriko znova osvojila Janja Garnbret in Luka Potočar. Za življenjsko delo v alpinizmu so se poklonili Lojzetu Golobu. Najtekmovalna turna smučarja sta Rea Kolbel in Luka Kovačič, med tekmovalnimi lednimi plezalci pa izstopa Gregor Šegel. No, najuspešnejša alpinistka pa je že četrtič Anja Petek, dosežki katere so trenutno brez primere v slovenskem ženskem alpinizmu. Krona njene sezone je bila uspešna odprava v Indijsko Himalajo s prvenstveno smerjo na še nepreplezani 6000ak La Lung 1, 6243 metrov je visok, v navezi s Patricijo Verdev. Anja Petek, čestitke. Iz leta v leto, torej najalpinistka, te besede, drznost in želja, da bi si tudi ženske v alpinizmu in tudi sicer drznile početi takšne stvari oziroma iti čez mejo. Kaj recimo zadržuje ženske oziroma se po čem razlikuje od moškega sveta?
Najlepša hvala za čestitke. Najprej bi popravila, ja, se strinjam z drznostjo, da znamo biti tudi kot ženske, mogoče malo drzne, to se malo bolj navezuje pri meni na nek pogum, da se znamo upogumiti za neko dejavnost ali pa željo, idejo, ko imamo in se tudi lotimo v tej smeri, se pravi, da si drznimo poslušati sebe. Ne bi pa rekla, oziroma temu pa ne bi pripisala, da gremo čez mejo, ne, ker se mi zdi kljub temu pomembno, da sploh kot ženske imamo mogoče tudi ta privilegij, da lahko včasih lažje poslušamo sebe. Se mi zdi pomembno razlikovati med tem, a se res zdaj mi sebe poslušamo ali se mogoče za karkoli prikrajšujemo oziroma oviramo, ker, ne vem, mogoče ni toliko v ženski naravi, da smo drzne.
No, če bi takole pogledala na krog alpinistk, teže odločajo recimo tudi za kakšne daljše odprave, kot pa moški del?
Ja, zdaj jo. Jaz malo premalo spremljam tuj svet oziroma alpinistke v tujini, ampak imam občutek, da se večkrat oziroma da se ne toliko s težavami odločajo za daljše odprave, pa da grejo mogoče v malo bolj neraziskana področja sveta. V Sloveniji pa bi lahko imela tak mogoče vtis trenutno, da v teh časih, ko sem mogoče jaz malo bolj aktivna, res se alpinistke same niso podajale za dlje časa v manj raziskana območja.
Vsekakor smo imeli tudi Slovenci alpinistke, ampak zelo, zelo redke tudi že pred 100 leti, ki so se to upale in drznile. Je pa res, da je v teh časih nasplošno več udejstvovanja v alpinizmu med ženskami, kot pa kadarkoli prej, ne?
Jaz bom rekla, da sem aktivna mogoče slabih 10 let in prej nisem spremljala alpinizma, malo sem brala v zgodovini, ampak nasploh premalo spremljam alpinistični svet, priznam, zato težko tule komentiram nekako objektivno, ampak ja, občutek imam, tudi letos smo bili s Patricijo v Rusiji, smo prejeli nagrado, eno za ženski alpinizem, Jekleni angel se imenuje, no in tam smo dobile občutek, da nekako dobiva nek zamah, nekako, mislim, vsaj midve so tako začutile ali pa doživele, da dobiva ženski alpinizem krila. Verjamem pa, da to poteka v Rusiji, vsaj v Rusiji, že dlje časa, mogoče tudi po svetu, sam težko pa sama objektivno to ocenim.
No, pa samo še tole, potem takšna nagrada pomeni neko spodbudo za naprej, motivacijo?
Ja, priznam, da izhajam spet tukaj nekako iz sebe, kaj je mene opogumljalo, ko sem bila, ne vem, stara 20 let ali pa mogoče celo še mlajša. Pogumna dejanja ljudi, v katerih sem brala in takrat sem črpala večinoma iz alpinistične literature in ko sem brala o teh njihovih pogumnih dejanjih, če se tako izrazim, je to tudi mene hajpalo in mi je ulivalo nek, ne vem, kaj bi rekla, petrolej, da se je ta ogenj začel mal gnest in nastajati in oblikovati. Ja, no, da je začelo goreti.
Ja, naj tli in gori naprej. Najlepša hvala za pogovor.
Hvala lepa.
Tako, Anja Petek, najuspešnejši alpinist preteklega leta pa je Aleš Česen, sicer že prejemnik 2 zlatih cepinov, ki je lani z britanskim soplezalcem Tomom Livingstonom preplezal prvenstveno smer po zahodnem grebenu na najvišjega med 7 tisočaki Gašer Brum 3.
Aleš Česen, dobitnik priznanja najalpinist leto 2024, seveda, to je vprašanje vedno, kaj takšno priznanje pomeni, pa smo že slišali odgovor. Biti tu, torej velja rek, vedno bolj star alpinist, vedno boljši alpinist.
Hvala za čestitke. Ja, ne vem, sem pa vedno bolj star. Ne vem, če je vedno boljši alpinist, sigurno pa vedno bolj star. Men nagrada kot taka seveda pomeni veliko, predvsem v smislu, z katerih rok je dana. Se mi pa zdi, nagrada zdaj ali moja ali ne, je pomembna, sploh v današnjih časih, da se izpostavi mal alpinizem, ki je precej zapostavljen. Zelo nekako v javnosti zelo odmevajo razno razni usponi na visoke hribe, pa hitri usponi, pa prvi takšni in drugačni rekordi, ki to na koncu niso. Zato je prav pa super, da se tudi izpostavi strani strokovni javnosti pač pravi alpinizem.
To je sicer nehvaležno vprašanje vedno, kakor je tudi nehvaležno delo komisije, opravlja dobro svoje delo?
Letos super. Seveda, ja, nehvaležno je rangirati nekaj, česar se rangirati ne da, oziroma je težko. Ampak to je tudi čar alpinizma, za moje pojme. To ni šport. Mislim, se lahko rečemo, da je šport, ampak ni šport, v katerem bi se lahko dosežki merili objektivno. In to se mi zdi čar tega. No? Seveda pa predstavlja pol komisiji to dodatne preglavice, pač kdaj večje, kdaj manjše.
Samo še to, kaj pa daje takšno priznanje v smislu nadaljevanja te alpinistične poti, to je neka potrditev zagotovo, želje, motivacija za naprej?
Zdaj, tako sem rekel, da sem skozi bolj str, to se mi še zaenkrat ne pozna na telesu, vse pa malo že kaže v motivaciji. Pa ne, da bi v smislu, da bi zdaj rekel, da bom nehal, ampak v smislu, da trenutno nimam še nekih velikih planov. Mislim, da se jo skuhal, jih pa še ni.
Tako, zdaj pa za sklep nekaj smo že slišali o samem izboru komisije, ki ima seveda kar precej dela, kako je s tem izborom, kako je bilo letos, pa bomo slišali v naslednjem prispevku.
Miha Habjan, podpredsednik Planinske zveze, torej podelitev naj alpinistom priznanja za lansko leto je vedno praznik za organizacijo, vedno je tudi priložnost za to, da se pogleda na opravljeno delo in se tudi združi tisto, na čemer je organizacija zrasla. Namreč prav na koncu, na vrhu, je vedno podelitev za življenjsko delo v alpinizmu. Torej, alpinizem kljub temu, da ste danes podelili številne nagrade, ostaja tista najžlahtnejša panoga, če lahko tako rečem, v današnjem večeru.
Ja, drži, sej ne nazadnje vsi te derivati, če grdo rečem, udejstovanja različnega v vertikalah, ne, torej plezanja so se razvili pravzaprav iz alpinizma. Ne. Ljudje so lepega dne začeli v gore hoditi, ne samo zaradi nekih pridobitvenih vzgibov, ne, ampak tudi za voljo recimo temu nekih višjih notranjih razlogov. Ne. In tako se je nekako čez čas to planinarjenje, gorništvo in alpinizem razvilo, kasneje se pa pač iz alpinizma športno plezanje, potem tudi druge oblik plezanja in pa smučanje. Ne.
No in prav je, da se vedno spomnite tudi na tiste, ki so gradili to pot že od samega začetka, torej življenjsko delo nagrada, zato je vsako leto podeljena tudi letos.
Drži, ne nazadnje naši predniki so postavili temelje, na katerih tudi mi danes stojimo, živimo, funkcioniramo in najmanj kar je, je to, da se jim samo saj tako tudi malce zahvalimo, tudi na področju gorništva, planinstva in alpinizma in seveda taka priložnost, kot je bila danes, kjer smo pač podelili našim športnikom pod okriljem Planinske zveze Slovenije, je seveda zelo primerno, da se izpostavi tudi našim predhodnikom, zaradi katerih smo tudi mi danes tu, kjer smo.
Ja. Športniki, zagotovo v tem pravem pomenu, so športni plezalci, zdaj že seveda nekaj let na vrhu z Janjo Garnbret, ampak pri alpinizmu in podeljevanju nagrad je pa malce drugače, nekih objektivnih meril vse takšnih kot pri športu ni. Kako je bilo z letošnjim izborom?
Ja, drži, če lahko najprej glede tistega prvega, ne, če kje so potem težave pri izboru ravno pri alpinizmu, ne, ker kakršenkoli alpinistični usponi, če tudi so v isti smeri v različnih letih, so pravzaprav težko ali pravzaprav neprimerljivi. Ampak kljub temu pa nekako v teh strokovnih krogih posen lahko izluščimo tist, kar je v masi vsega, če tako rečem, bilo splezanga, kaj je tisto, ki pa nekako izstopa po kvaliteti in to smo nekako tudi poskusili z letošnjim izborom. Če na hiter povzamem, je pač so določeni posamezniki, ki so predvsem v skalnem alpinizmu izstopali, torej z preplezanimi zelo težkimi skalnimi smermi v naših gorah ali pa v alpskih stenah, torej v Evropi. Potem so pa tukaj seveda tiste najbolj žlahne, pravzaprav bom rekel, nagrade oziroma priznanja, ki pa pač pritičejo dosežkom na alpinističnih odpravah. Ne. V recimo temu najtežjih, najzahtevnejših gorskih sveta, ki so še vedno Himalaja, predvsem ne, v Aziji in pa gorstva v Južnji Ameriki, torej Andi in pa čisto na dnu dol Patagonija. In ravno tu so letošnji prejemniki iz Patagonije in pa seveda iz Karakoruma, torej iz pakistanskih najvišjih gora, kjer je pa pač Aleš Česen preplezal skoraj da na 8000 novo smer s soplezalcem iz Britanije in pa seveda ne smemo pozabiti naših punc alpinist, ki so pač tudi preplezali novo res fajn smer na 6000.
Torej, ko gre za odločanje in te kriterije, ki so, kakršni so, pretresate se kdaj, ne strinjate, skregate, je živahno, preden se sklene dokončno in potegne črto?
Letos pravzaprav ni bilo nekih večjih, bom rekel, znemerjanj glede najuspešnejših iz preteklega leta. Če pa bi imela čas, pa bi mogoče šla odprla to temo iz preteklosti, so se pa pač marsikaj že zgodilo ravno na to temo, ker kot sva začela ta pogovor, ne, alpinizem je res težko primerjati. Ne. Himalajski vzpon ali pa smer po zimi, pa po leti, pa potem recimo Patagoniji v Alpah, v Himalaji, Karakorum in tako naprej, kako vse to primerjati, kaj so lahko objektivni kriteriji, zelo težko je, nehvaležno in vsako leto se trudimo biti kar se da objektivni oziroma približevati temu. Lansko leto smo imeli pa srečo, ker je tisto tako izstopalo, da res je bilo kar jasno, kako.
Ja, da bi bilo za vas tudi prihodnje leto enostavno, seveda pa izzivo upajmo ne bo zmanjkalo, midva pa nimava časa, ker tole ni podcast, ne, da bi lahko bilo daljše, če pa bo kdaj v steni o tem govora, bomo pa na to tudi upozorili. Miha, hvala.
Hvala tudi tebi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Še se bomo pomudili pri alpinizmu v naslednjih minutah in šli v zgodovino, v 60-ta, 70-ta leta in legendam tistih časov, ki jih ni združeval le skupni cilj, plezanje težkih smeri, ampak predvsem izredno dobro sodelovanje. Mojstranške veverice, ki so tudi otvorile letošnji filmski festival in to zato, ker je pravkar izšla knjiga Planinske zveze oziroma Planinske založbe o njih, zelo izčrpna in bogata knjiga o slovenski alpinistični zgodovini. Odkot pravzaprav ime mojstranške veverice bodo zdaj le pojasnili Klaudij Mlekuš, pa tudi Janko Ažman in Janez Dovžan.
Tako je bilo leta 67, smo šli v Dolomite plezati in smo v treh cinah, tistih znamenitih treh vrhov, so starme stene previsne, smo tam tudi po temu plezanju en teden smo šli za v ta konc plezati, pa smo šli na koncu Kortino pogledati, tam smo spoznali, da je neki klub kurtinskih veveric, pa vodniška pisarna je bila tam in vidimo tam en tak znak, so imeli gor veverico na rokavu, pa smo se pa mi spomnili, da bi to bilo dobro, da bi mi naredili en tak intern klub mojstranske veverice. No in tako je pa to zrasla ta ideja in pa smo to imeli en tak nenapisano pravilo, da mora vsak tist, ki bo postal veverica, splezati najmanj dve super težke stvari v Sloveniji, v Julijskih Alpah, pa dve težke v tujini, v Dunaj, izven naše domovine takrat. No in tako je to tudi ratal, takrat smo štirje ratal, tisto leto Janez, ki je bil ki pa pozneje prišel zraven, pa Miha Smole, sta pa pozneje splezala nekaj let pozneje, tako da smo pa na zadnje, nas je vstal šest.
Jaz moram ti dodati to nivo edinkrat, da smo bili tam v cinah in plezali tam. Tja smo se vračali več let. In je tri leta za temu smo še zmeraj hodilke plezati, tako da smo praktično priplezali vse težke smeri v temu koncu. A ne?
Kaj vas je vleklo tja? To so bile 60 ali 70?
Najbolj nas je vlekla tja skala. Tam je bil Dolomit, to je kompaktna skala in to se na odkruž za naše Alpe so krušljive, moraš zelo paziti, ne, kje boš topil. Tam si bil pa bolj brez skrbi. In lepe smeri, pa dolge, pa zelo težke. Ne.
Ampak verjetno je bila tudi pot tja v Dolomite nekaj čisto drugega kot danes, gospod Janez Dovžan. To so bila torej 60-ta, 70-ta leta, kako ste se peljali tja?
Takrat so bile meje, ne? In v Italijo nisi prišel kar tako. Treba je bilo pač dobiti dovoljenje in pa nismo imeli svojih prevozov, tako da smo bili odvisni od prijateljev. Zaprosili smo jih in so nas odpeljali tja, pač čez en teden so prišli po nas. Je prišel po nas z avtomobilom. Tako je to bilo. Jaz dodajam Hjankotu samo še to, da poleg tega, tako čudovita kamenina, je mene najbolj fasciniralo ali pa pritegnilo to, da si plezel v tistih čudovitih grifih direktno v nebo. To je bilo neverjetno. Tega v naših skalah ni, razen v sfingi. Tam je pa to običajno, ni stolpa, da ne bi plezel direktno v nebo. In to je to.
In to njihovo plezanje in premikanje meja, vsekakor so v tistih časih spravili slovenski alpinizem stopničko višje, bo zdaj odmevalo tudi v knjigi, ki jo je uredil urednik Planinske založbe Vladimir Habjan.
Kot je lepa knjiga, je tudi zanimiva zgodba o nastajanju. Moram reči, da je bil kar tak svojevrsten izziv. Idejo sem dobil nekje tam leta 2020, 15. februarja, točno v tej dvorani. Smo imeli en kratek sestank, kjer sem jim predlagal, da bi pač o njihovih podvigih naredili eno knjigco. In so se strinjali, potem je nastopila takoj korona in stvari so se zavlekle. Ampak samo delo je bilo nekje eno leto. In pečat mislim, da je dalo to, da smo celo leto nekje bili skupaj v nekih interakcijah. Ne. V tem času so fanti mogli nekje obuditi malo te svoje čase. Vmes so tudi bile neke, rekel, drugačni pogledi. Ne. Prav zanimivo mi je bilo, se s tem Kregar, skoraj Kregar, ne, prepričvala, je to, ne vem, jugovzhodna ali jugozahodna stena Stenarja in o tem bi oni lahko 3/4 ure govorili. Ne. Mislim, to je bilo res pesno, no. Ampak tako, moram reči, da to, kar so oni, vseh šest, ne, ki ne smemo pozabiti, Miha Smoleja pa Zvoneta Koflerja, ne, da so to, kar so oni v tistem času, ko so skupaj delali, so bili ena taka složna ekipa, prijateljska, sodelovali so, niso tekmovali. Ne. Mislim, da so tudi zdaj v tem času pokazali, da so ekipa. No. In to moram vam priznati, da ste naredili vtis. To so zgodbe, ki so nekje raztrosene. Ne? Cel kup so oni so pisali članke o tem, ampak to v nekem železarju, neki fabriški reviji. Ne? Nekje je bilo v vestniku, ne? Ampak glavni razlog mislim, da je to, da so 2023 dobili tisto najviše priznanje, ki ga Planinska zveza da v področju alpinizma. In, ne? Tone Škarje ga je dobil, ima svojo knjigo. Ne? Štremfel Andrej ima svojo knjigo. Ne? Zakaj ne bi še oni dobili? Ne? In te stare zgodbe, ki so tako dolg nazaj, ne, so še zdaj aktualne. Ne. To so take sočne zgodbe, od plezari do reševanja. Ne. In zdaj mislim, da so v tej knjigi nekako zaokrožene, obujene in fanti bi si zaslužili še film.
Tudi do tega morda še pride, prej pa le vzemite knjigo v roke in preberite vsaj kakšno zgodbo, res so navdiha polne.
Doživetja narave.
In če jo boste iskali skalo, jo boste našli tudi na Goriškem in to ne pokrito s snegom. Pred nami torej še druga polovica Slovenije s počitnicami, zato čisto za konec namig za kakšen počitniški izlet. Evropski sedež kulture postavlja v letošnjem letu Goriško pokrajino v svoj žarometov in to si nedvomno svojo naravno raznolikostjo, ki jo krasi od alpskih vrhov do vinorodne Vipavske doline, pa bogatstvom kulture in zgodovine, žal tudi tragične, zasluži. In tako se lahko odpravite, denimo na eno od etap Goriškega kamina, o katerem smo govorili v naših doživetjih narave že pred nekaj tednih. Lahko si poiščete oddajo tudi v našem audio arhivu. Potem pa se recimo povzpnete na Sveto Goro po Urškini poti, ki je vsekakor zanimiva, dolga slabih 8 km, kar pomeni približno 2 uri brez postankov in 380 višinskih metrov. Potem je tu še sosed Svete Gore Škabrijel, nekoliko daljša je ta pot, ki vodi na 646 metrov visok hrib nad Novo Gorico in nasproti na drugem bregu Soče, ki smo jo danes tudi imeli v mislih, pa vrh Sabotin, ki je prepleten tako z naravnimi lepotami kot zgodovinskimi znamenitostmi. Obstaja celo povezovalna krožna pot, s katero v enem zamahu obredemo Sveto Goro, Škabrijel in Sabotin. Domačini pravijo goriški Triglav, saj naj bi se skupaj nabralo za 2864 višinskih metrov. Takole za sklep nekaj namigov, seveda pa vam Andrej Novljan in Blaž Lesnik želiva, da lepo vstopite v počitniški teden tisti, ki ga zaključujete, pa tudi, da bo tale konec tedna lep, še nekaj sonca lahko ujamemo. Varen korak in srečno do prihodnič.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.